Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 21 октябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Литваның руслар җыены рәисе урынбасары Рафаэль Мөхсинов Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Литва үрнәгендә глобаль Татарстан проекты эшләргә тәкъдим итте. Аделаида татарлары үз көчләре белән милләт йортын төзекләндерде. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тапшыруны дәвам итәбез. Бүген кадетлар партиясе белән мөнәсәбәтләр турында тыңлагыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Волгоградта автобуста шартлау нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булды, 32 кеше яраланды. Бу хакта Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерде. Алар барысы да хастаханәгә салынган, 8 кеше аеруча авыр хәлдә. Интихар һөҗүмен Дагыстаннан булган 30 яшьлек Наида Ахиялова оештырган дип фаразлана. Мәскәү шәһәр идарәсендә Люблина бистәсендә рус йөрешен оештыруга рөхсәт бирүне сорап гариза тапшырылды. Чара милли бердәмлек көненә 4 ноябрьгә билгеләнгән. Русские берләшмәсе җитәкчесе Дмитрий Димушкин сүзләренә караганда, чарада 30 кеше катнашачак. Шулай ук Мәскәү үзәгендә аерым чаралар уздырырга да рөхсәт соралган. Быел рус йөрешен Русиянең 100 якын шәһәрендә, шул исәптән Казанда оештыру планлаштырыла. Беренче рус маршы Мәскәүдә 2005 елда үтте. 2009 елдан бирле йөреш Люблина бистәсендә үтә. Мәскәүдә бу чараларда 10 000 кеше катнаша. Уфадагы Русия Ислам университеты каршында имамнарның белемен камилләштерү курслары ачылды. Курс деканы Рушания Гәрәева хәбәр итүенчә, яңа программа Үзәк дини нәзәрәтенең 225 еллыгын бәйрәм итү кысаларында ачылды. Дәресләр Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты мөгаллимнәре ярдәмендә әзерләнгән. 72 сәгатьлек бу курска тәрбия бирү, психология һәм хукук кебек дәресләр кергән. Шулай ук дин белеме, гореф-гадәтләр һәм исламдагы радикаль агымнарга каршы тору кебек белем бирү каралган. Курс өчен имамнар түләми. Инде бу көннәрдә үк Самар, Сембер, Оренбур, Пенза өлкәләре, Удмуртия һәм Мари иленнән дин әһелләре укуларын башлаган. Амур өлкәсендә су басудан зыян күргән берничә авылда яшәүчеләр бүгенгә кадәр ярдәм акчаларын алмаган. Август аенда ук йөзләгән кеше 100 000 сумнан артык ярдәм сорап гариза язган булган, әмма аларга бүгенгә кадәр тиеш булган 10 000 сумны да түләмәгәннәр. Амур өлкәсенең Трудовой авылы гадәттән тыш хәл кертелгән авыллар исемлегендә булмаса да, авылны су баса. Уңышлары тулысынча юкка чыга. Күп өйләрнең базлары бүгендә су баскан хәлдә. Дмитриевка авылы кешеләре губернатор исеменә җирле хакимият башлыгын эшеннән алу таләбе куйды. Аларның сүзләренчә, зыян күрү турында язылган гаризалары бүгенгә кадәр каралмаган. АКШның Париждагы елчесе Франция ватандашларының телефон сөйләшүләрен тыңлау мәсьәләсендә ашыгыч рәвештә тышкы эшләр министрлыгына чакыртылды. Le Monde басмасы язуынча, узган елның 10 декабреннән алып бу елның 8 гыйнварына кадәр АКШ иминлек идарәсе Франция ватандашларының 70 миллионнан артык шалтыратуын һәм SMS-ларын күзәткән. Le Monde бу мәгълүматны Русиядә сыену алган элекке американ агенты Эдвард Сноуден сүзләренә нигезләнеп язган. Сноуден АКШта яшерен мәгълүматны таратуда гаепләнеп, Русиягә качкан иде. Террорда шикләнелгән кешеләр белән бер рәттән Францияның югары дәрәҗәдәге сәясәтчеләре һәм эшкуарларының да телефоннары тыңланган. Франция тышкы эшләр министры бу мәгълүматны шок катыргыч дип атады һәм Франция белән беректәш булган илнең французларны күзәтүе кабул ителмәслек гамәл диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Узган атнада бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров оешманың 2013 елда эшчәнлегенә беренче нәтиҗәләр ясады. Журналистлар белән очрашуда сүз татар дөньясы туган тел, милли мәгариф һәм читтәге татарларның милли тормышы турында барды. Ринат Закиров үз чыгышын: "Без 20 ел эчендә бик нык үзгәрдек. Кайберәүләр 90-нчы елларда татарларның милли үзаңында башланган күтәрелеш хәзерге көндә сүнде, мөстәкыйльлекне тулысынча югалды. алттык деп әйтә. Мин бу сүзләр белән килешмим, җәмгыятебездә, дәүләтебездә үзебезгә карата хөрмәтнең артуын сизәм. 11 еллык җитәкчелек чорында бер генә регионда да безгә карата ихтирамсызлык сизмәдем. Бүгенге көндә урыс дөньясы булганы кебек татар дөньясы термины барлыкка килде. Без бу татар дөньясын конгресс эшчәнлеге нәтиҗәсендә яхшы сизәбез дигән сүзләр белән башлады ул үз чыгышын.
Я могу сказать, что за эти 20 лет мы все очень сильно изменились.
Мне сотар конгресса жетекчиси буларак, һәм дәүләт депутаты, дәүләт советы депутаты буларак, рәсми дәрәҗәләрдә татар телен кулланырга өчен нәрсәләр эшлисез?
Мин әйтер идем, президент Татарстаннан читтәге төбәкләрдә татарлар белән очрашкан вакытта бер вакытта да бер сүздә әйткән юк, ул гел татарча сөйләшә. Сабан туйларга президент бара, сабан туйларга губернатор белән сәхнәгә чыга, губернатор рус телендә сөйли, Татарстан президенты татар телендә сөйли. Бу җирләрдә бер мин моны күреп торам, шуңа күрә дә сезнең әйткәнегез белән бөтенләй килешеп әйтмим. Әгәр дә ул корреспонденттар президентның татар телендә әйткәнен дә эләктереп кайта алмыйлар икән, ул корреспондентларның эшләрендәге просто эшләп җиткермәү турында әйтергә кирәк. Президентның татарча сөйләргә мөмкинлеге бар, ул бер вакытта да аннан читләшмәгән. Ә инде җитәкчеләрнең менә бу киңәшмәләрдә, зур киңәшмәләрдә татарча сөйләргә кирәклегенә мин сезнең белән тулысынча килешәм. Мин шул турда һәр вакыт әйтеп киләм. Аппарат җитәкчеләренә дә чыгам, аппарат җитәкчеләре белән президентныкы белән дә, министрлык кабинетыныкы белән дә һәр вакыт зур совещаниеларыннан мин сорау сорыйм, кем татарча сөйләячәк. Мин сезнең белән бу сөйләргә килешәм. Андай җыеннарда бер ике кеше булса татарча сөйләргә тиеш. Әгәр дә без үзебезне үзебез хөрмәт итәбез икән, әгәр дә республикабызның шушы юлдан бара дип атыйбыз икән, ул юл үзеннән үзе барлыкка килми, ул юл ул мәсьәләләр үзеннән үзе хәл ителми.
Ренат әфәнде, менә сез чыгышыгызның башында әйткән идегез, без үзгәрдек дип әйттегез. Бу без үзгәрү татар халкындагы бер үзгәрешме, әллә инде татар конгрессындагы үзгәрешне күздә тоттыгызмы? Һәм булса нинди үзгәреш?
Татар халкындагы үзгәрешне күздә тоттык, әлбәттә. Татар халкындагы үзгәреш булмаса безнең эшчәнлекнең бер үзгәреше килә алмый. Без халкыбызның менә әйттек бит, татар дөньясы дип аталган, дип атый башлады икән, татар дөньясының барлыгын халык сизгән икән, димәк без менә шушы турында сөйлибез, үзгәрешләр турында. Чыннан да татар дөньясын сизәр өчен һәр даим элемтәдә тору мөһим. Ул 5 елда үткән съезд гына түгел, 5 елда үткән съезд халыкны берләштерәбез, аның төп ориентирларны бирдек. Безнең өчен иң мөһиме һәр даим һәр көнне шушы төрле төбәкләрдә төрле илләрдә яшәгән халык беренче чиратта мәгълүматны Татарстаннан башлый. Безнең Татарстанга омтылышы хәлле кешене без үзебезләрнең монда Татарстанда аны аңлап та җиттерәбез. Ул омтылыш, ул нәрсә белән бәйләнгәнен мин теге аңлатма дип уйлыйм, шулай бер белән бәйләнгән. Без үрнәк булырга тиеш. Алар Татарстанга карап яшик, Казанга карап яшик. Әгәр дә без монда нинди дә җитешсезлекләр күрсәтәбез икән, аларның йөрәге яңа гәрнәячәк, аларның моны бик авыр кабул итәләр. Чөнки татар теле ул беренче чиратта Татарстанда яшәргә тиеш. Без менә шуны аларга күрсәтергә ялсак, халкыбыз яшәр булабыз.
Әнә сезнең өчен оптимизация җирләре белән без байтаклы татар мәктәпләрендә ябылды бит инде авылларда, бигрәк тә бу шулай туры килде.
Үзебезнең халкыбызның ярдәме белән.
Әйе, бу бик аянычлы хәл әлбәттә. Инде менә бу Россия төбәкләрендә без күпме татар мәктәпләрен югалттык, һәм менә аларга без альтернатива буларак телне өйрәтү өчен нәрсәләр эшләдек соңгы елларда, рәхмәт.
Ул безнең тәпик авырткан җиребез инде, авырткан мәсьәлә татар мәктәпләрен саклау системасы закон нигезендә бер ясылуга күчерелде, татар мәктәпләре дип атамый башладылар, национальный культурный компонентын дип атадылар баштан, аннан соң инде ансын да бетерергә баралар. Шуңа күрә мәгариф системасына бу мәсьәләдә ышанып, аңа карап утырырга кирәкме дип саныйм мин. Кайда нинди кешеләр укыта, нинди энтузиастлар бар, шуларның тұршылығы білен татар түрінде сақтап болу. Любой тіректі, любой жерде, қой қатына татар ешеседі.
Татарстанда қойсы райымнады әлі райымызерлерінде енді татар мәктептері қамын қашылмады отау өсегіз.
Бар әнді өзекілер, біз 5-6 ұйыла әлік бір әлі үткеріп, бітті райымызерлеріне еріп, бір группы жидіп та, мәдәрі қызметкерлерінен, жәмәғат шүркілерінен, райондарына бәтесін қорап шықтық. 16 райын үшегінде татар мәктебі ұмаға болып шықтық. 16. Мені бір сибирлі деп бұлды. Қазір шының бір 7-8-і қолды.
Ринат Закировның Татар Конгресінің ішшенлігі, шеттегі татарларының милли тұрмышы турында 40 минуттан артық барған шығышы тулысынша орыс тілінде болды. Толырақ мәлімет һәм шулай ук шығыштан қойбір үзіклер Озатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм Озатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Озатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін ошатын ойыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифәсінде.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Аделаида татарлары өз күшләре белән милләт йортын төзекләндерде. Милләт йортының ғибадатханасы Құрбан бәйрәме уңайыннан ишекләрен ачты. Милләт йорты тулысынча Сабантуй уңайыннан декабрь урталарында ачылачак. Шушы эшкә зур өлешен керткән Аделаида татарлары имамы Булат Ишмөхәммәтов белән Найлаван сөйләште.
Ничегрәк үткәрде Аделаида шәһәрендә яшәүче татарлар Құрбан бәйрәмнәрен?
Бик матур үткәрделәр. Шул менә бик тырышып ураза айыннан, ураза бәйрәмнән соң башладык монда эшләр бу йортта. Сез Рөстәм абыны Садрина беләсез бит? Рөстәм абы белән шул ураза вакытында без күрештек һәм сөйләштек аның белән. Һәм ул әйтте, минем монда бер йортым бар ди, менә шул йортта теләсәң анда күчә аласың дип. Без бу йортны карадык. Әмин әйтәм, монда миңа гына урын яшәргә бик күп. Шул күрә әйдәгез монда шул йортны, милләт йортына ничек атарга була ясарбыз. Чөнки аттан алдынгы елларда төрекләрнең намаз уку йорты булды дип әйтергә була шул мәчетне. Шул күрә без дә шундый тарафта уладык ясарга монда мәчетне ачып. Милли йортны ашып, менә 2 ай дәвамында эшләр, бик зур эшләр монда барды. Яңа тәхәрәтханаларны ясап, яңа иске диварларны сүтеп, яңаларны ясап, яңа каләмнәрне җәеп, шулай менә зур-зур эшләр эшләдек. Бөтен су китерә торган системасын алыштырып, күп-күп нәрсә.
Милләт йортын ачып җибәрдегезме соң инде?
Тулысынча юк әле. Безнең менә монда каядыр бөтен йорт каядыр 350 метр. Шуңа күрә монда мәйданы зур, бер бүлмәсе каядыр ул 50 квадраттыр бардыр монда, бәлки күбрәк тә. Ул менә тегәл даими рәвештә мәчет була. Монда инде без менә матур келәмнәрне җәеп, матур яшел төскә, татарларның яшел төсенә буып, матур шамайларны куеп, шул татар рәсимчеләр төшергән шамайларны элеп куйдык. Матур лампаларны элдек, люстрларны бик матур шулдый. Кичкенә авылларның менә мәчетләре бар, менә шундый мәчетләргә бик охшаш мәчете булып чыкты. Минем битте күрдегездер сез. Анда шамайлар юк иде әле. Менә хәзер шамайлар, бүген шамайлар элеп куйдык. Шул җомга, беренче җомга вагазын анда укыдык.
Бүген сез беренче җомга вагазын, беренче вагаз анда укылды инде җомга намазы.
Корбан гаете беренче намазы булды инде. Ул корбан гаете без ачтык. Аны. А бүген инде шул даими рәвештә беренче җомга намазы булды.
Анда тагын менә бу милләт йорты дип атыйк инде, милләт йортында тагын нинди бүлмәләр ачырга теләгез бар, нәрсә булуын телисез менә сез үзегез шәхсән?
Аннары, әйе, аннары аерым офис безнең була. Шул офиста анда кичкене гана музей да була ала, анда окшул кабул этүү бөлмөсү да була, ким бир киши келсе ятаган нерсе, ошондой кишилер болсо, я эсим кушуу, я тагын бир татаалар болсо, анда узарга була. Я ушул жыйылышлар, чинки өзүңүз аңлайсыз мындай бит ушул өзүнүн милли ыйышмаларынын жетекчилери бар бит, алардын бөлүмүнө жыйылышып анда отурууга була. Ушул эмнедир жыйылышлар өткөрүп. Һәм эмнедир менен Казандан мисалы үчүн кунаклар келсе, анда да ушул аларга орун була, туктарга. Анда биздин шкаф була, һәм анда иншалла ушул диван куябыз. Аларга орын була.
Бу теге кунакхана рәвешендә мияса бу теге кирип сөйләшеп утырыр.
Бу сөйләшергә дә була анда, һәм шул ук кеше килсә, кунакка уланда кич кунада ала бу бүлмәдә шундый менә. Офис тамында җитәрлек урынында бу бүлмәдә. Һәм тагын бер зур бүлмә була, арттагы якта ул бүлмәдә түгел, ул холл, зал. Зур холл, анда мультифункционал дип айт атылар монда, анда шул бәйрәмнәр булса, бәйрәмнәрдә бик күп кеше җыелса, анда шул гаит намазларына да укырга була, зур җыелышлар да үткәрергә була, анда шул безнең монда мәктәп бар эшли торган, якшәмбе көне татар баларының мәктәбе. Бәлки анда күчерербез шул өстәлләрне куеп, теге җыела торган өстәлләре бергә бар монда шундый өстәлләр, аларны кирәк булган вакытта җәясең, бик уңайлы була эшләргә утырга. Дәрес беткәннән соң аларны җыясың, бер диварга бөтенесе дә туплап куела, урын алмый. Менә шундый өстәлләр бар, яхшы уңайлы монда. Менә бәлки шундый өстәлләрне алып, матур итеп изләп. Я Татарстан булышта, чөнки монда хәзер бик күп шул чыгымнар, китап акчалары бик күп китә аңа. Яшьләр белән дә дәресләрне анда үткәрергә була, чөнки хәзер даими рәвештә, иншалла менә шул залны бетерсәк, анда тулысынча була безнең яшьләр белән атнасына 2 тапкыр дәресләр ясыйбыз. Балалар белән әйттем инде, һәм олылар белән безнең һәр җомга кич белән дәресләр бар инде хәзер, менә аларны да анда үткәрергә була. Аннары шул планнарыбыздан да шул татар телендә фильмнарны, киноларны күрсәтергә атнасына бер. Я әдәбият кичәләре дә анда үткәрергә була. Менә шундый бер зал, зур, аны әйтәм ич мультифункционал дип әйтәләр.
Сезнең аңлавымча,
һәм гафу итегез инде сезне тагын бүләм, шул ике тәхәрәтханәләр, ике иске бинада, шул иске төрекләр тоткан вакытта тәхәрәтханалары бик уңайсыз иде, һәм кичкенә без аларны зурайттык. Ирләргә дә уңай була, шул тәхәрәт аларга, хатын-кызларга да айрым бәдрәф, шундый яхшы уңай ясыйбыз инде хәзер. Шундый милләт үзәге була, алай берсе.
Ә моннан төрекләр үз теләге белән кая күчкәннәр алар, яисә аларның җәмгыятьләре эшләүдән туктаганмы?
Аларның җәмгыяте үз яңа бинаны сатып алдылар, анда мәчет ачтылар.
Ага.
Зурак, киңрәк урын, чөнки алар монда күбрәк. Алар Мельбурнда каядыр 5000 кеше, Аделаидада 1000-дер. Я тагын күбрәктер. Я 15000 Мельбурнда. Ну, аларның җәмгыяте бик зур, шуңа күрә бай да алар. Шуңа күрә алар менә шул үз яңа зур бинаны сатып алдылар, анда мәчет ачтылар.
Ә менә Корбан бәйрәменә күпмеләп кеше җыелды? Яңа милләт йортына.
Я каядыр 50 кеше килдедер.
Корбан чалучылар булдымы Аделаидада?
Әйе, әмма аның инде үзенчәлекләре бар монда. Күбесе монда шул корбан акчаны җибәрәләр төрле фондларга. Кайсы я Сириягә, я тагын ниндер менә шундый кайда сугыш бара торган мөселман илләренә җибәрәләр, кая бик күп мохтаҗлар. Шул фондлары ашам. Һәм үзең өчен аерым монда тагын да чалалар, шул ит тарату өчен, ашу өчен, чөнки монда бик теге таратып итне мохтаҗлар бик күп юк астанәләдә. Аларны табу авыр эш дип санала монда. Чөнки хөкүмәт бик яхшы булыша кешеләргә дә. Һәм мөселманнар, мохтаҗ мөселманнар монда бик кыен табу. Шуңа күрә менә шулай акчаны җибәрәләр, һәм үзенең өчен аерым тагын монда да чалалар да, шул үз туганнарга, дусларына чакырып, ашлар, кыран ашларын уздырып, һәм туганнарга таратып шулай өләшәләр. Ике корбанны чалалар дип әйтергә була.
Сез әйттегез, менә өлкәннәр белән дәресләр башлап җибәрдек дип җомга көнне дип аңладым мин. Нәрсә өйрәнәсез?
Безнең хәзергә шул Коръән дәресләре бара һәм дин дәресләре.
Ә ничә кеше килә бу сезнең дәресләргә?
Алдангы планнарыбыз тарихында, татар тарихында ясарга. Хәзергә кайдыр 10 кеше җыела.
Ә балалар белән бу нинди дәресләр планлаштырасыз?
Бу монда мәктәп бит бар, шул якшәмбе көнне эшли торган мәктәп, шуңа күрә ул эшли. Дәймер рәвештә анда кайбер 20 бала җибәр, 2 сыйныф анда, аларны өйрәтәбез инде. Аларның шулай ук тарих дәресләре, татар теле дәресләре инде.
Ә дәресләрне кем алып бара?
Мин алып барам, аннары минем Халилҗефтем Халидә, ул кичкенә балаларны өйрәтә. Волонтер дип әйтергә була, волонтерлар, чөнки анда акча түләми торган мәктәп, анда укытучыларга акча түләмиләр. Шуңа күрә кайсы бер вакыт нашул минем Халилҗефтем укыта да, кайсы бер вакыт Диләра ханым да кушыла, ул да булыша. Тагын берничә кыз бар, яш кызлар, алар яшьләр. Яш балалар белән эшләргә булышалар.
Ә яшьләр белән нә сез әйттегез инде, төрле фильмнар карауда инде яшьләрне җәлеп итәргә уйлыйсыз.
Әйе, алар белән аларын инде алдагы планнар күбрәк, чөнки күбесе әле эшлиләр, башка урын җыелышырга әле әзер түгел, шуңа күрә инде берничә дәрес алар белән үткәрдек, анда инде күбесе шул алдагы планнарыбызда. Алар белән шул әдәбият кешеләрен, шул татар әдәбиятын укып, аннары тәмамлаша инде шул фильмнарны күрсәтеп, аларны турында әңгәмә алып барырга, һәм даими рәвештә инде шул була безнең, әлбәттә, дин дәресләре, Коръән дәресләре.
Булачак инде. Булат, менә синең килгәнең, Австралиягә килгәнеңә күпме вакыт булды инде?
Ураза көннең беренче көнгә килдек без.
Адлайда татарлары арасында теләктәшлек, җанлану син килгәч тыелдымы?
Мин чынлап әйткәндә дә шул турында күбрәк ишеттем генә, үз күзем белән аны күрмәдем. Измәдем әйтергә була. Чөнки нәрсәне мин күрдем, шул минем милләттәшләр сусады дип әйтергә була. Шул татар телен, татар
сусаганнары күренә инде.
Инде дә әйе, сусаганнар, әйе, әйе, шул тартылы бик зур ынтылыш белән каршы алдылар. Безне һәм матур итеп ураза итте, ифтарлары бик матур уздырдылар. Аларның әйтүенчә, шул былтыр булган елларда һәм алдагы елларда шундый хәл булмады әле, җыелмадылар алар шул кадәр күп ифтарларга. Менә без килгәч инде шул матур ифтарларны уздырып, бик матур булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Нодер дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тапшыруны дәвам итәбез. Бүген кадетлар партиясе белән мөнәсәбәтләр турында тыңлагыз.
Русия кадетлары съездында мөселманнар идея сугышын башлап җибәрә. Үз сәяси партияләре булмаганлыктан аларның либерал фикерле зыялылары аңарчы кадетлар белән хезмәттәшлек итеп думага сайланып килгәннәр. Ләкин теләр-теләмәс кенә башкарылган бу хезмәттәшлек кадетларның әкренләп элекке йогынтыларын җыю шартларында мөселманнарның кадет позициясе белән канәгать булмавы сәбәпле какшый башлый. Шулай булгач, 25-28 март көннәрендә Петроградта җыелган кадетлар фиркасы съезды мөселман кадет мөнәсәбәтләренең киләчәге өчен бик мөһим була. Кадетлар партиясе үз чиратында съездны оештырып, эшче, хәрби һәм крестьян вәкилләре советына каршы ачыктан-ачык сугыш башлауын игълан итә.
Кадетларның күпшелеге үзәксезләштерелгән идарә системасына каршы булган, ягъни Америка Кушма Штатлары яки Швейцария моделе турында уйламаганнар да. Алар Франция җәмгыяте мисалын һәм баскычлы сайлау системасын өстен күргән.
Кадетларның сугыш мәсьәләсе хакындагы фикерләре дә монархистларныкыннан әллә ни аерылмаган. Мәсәлән, алар Польшаны немецлардан азат итеп кабат Русиягә буйсындыру, Әрмәнстаннан уаз кичмәү, Истанбулны Босфор һәм Дарданел бугазларын басып алу кебек планнар корганнар.
Кадетлар фиркасы корылтаенда катнашкан мөселман вәкилләр оештыру мәҗлесе темасын исәпләмәгәндә, фирка үткәргән сәясәт белән бәйле бөтен мәсьәлә буенча фикерләрен белдергән. Икенче һәм өченче дума депутаты Садри Максуди һәр халык үз язмышын үзе хәл итәргә хокуклы дигән фикерне таныган җөмһүриятне кабул итәчәкләрен әйтә. Әгәр үзәксезләштерелгән җөмһүрият төзелсә, мөселманнар һәр төрле радикалларга һәм революционерларга каршы көрәшәчәкләр дип ышандыра. Шулай итеп, ул Украиналы депутат Кухаренконың федератив демократик җөмһүриятне төзү тәкъдименә кушыла диярлек.
Ләкин кадетларның күбесе мөселманнар үзәкләштерелгән бүленмәс һәм унитар җөмһүриятдә мәдәни автономия хокуклары белән канәгатьләнергә тиеш дигән фикерне алга сөрә. Дала губернасыннан депутат Никольский казаклар исеменнән чыгыш ясап, алар Максуди позициясенә кушылмый дип белдерә. Һәм моның нәтиҗәсендә татарлар белән кыргызлар, казаклар арасында идея ызгышы башланачагына киная ясый. Садри Максуди тактикасын үзгәртә һәм унитар дәүләт системасына каршы фикерләреннән ваз кичә.
Мөселманнар белән кадетлар арасындагы төп низак сугыш һәм аның сәбәпләре мәсьәләсендә чыга. Кадет Родичев үз чыгышында Германия кайзеры белән Госманлы дәүләте солтанын мыскыл иткәннән соң, Садри Максуди шитил матбугатында киң яңгыраш тапкан мәшһүр нотыгын сөйли.
Мөселманнарның күпшелеге Русияның булачак идарә ысулын демократик җөмһүрият рәвешендә күрәләр дип уйлыйм. Ләкин ул җөмһүрият каты үзәкчелек принципларына таянырга тиеш түгел. Мәсәлән, Франциядә демократик җөмһүрият мәркәзчелек принцибына нигезләнгәнчә, андагы бер авылда мәктәп ачу өчен башкалага үтенеч белән мөрәҗәгать итү сорала. Русия өчен мондый үзәкләштерелгән җөмһүрият муафик түгел. Бездә губерналар киң автономиягә ия булырга тиеш. Мин губерналарга киң автономия хуклары бирелүе мөселманнарның иң зур теләге дигән фикердәмен. Без мөселманнар Русиядә сияси тормыш башланганнан бирле һәр вакыт думада да, җирле идарәләрдә дә, гомумән прогрессив фиркалар белән аерым алганда сезнең белән бергә хәрәкәт иттек. Киләчәктә дә шулай булыр кебек тоела. Моның шулай булуы өчен сез мөселманнарның фикерләре һәм гамәлләренә диккәт итәргә тиешсез. Тәрәкъиперәр партияләр һәм сезнең партия элек мөселманнарның ярдәменә ничек мохтаҗ булса, киләчәктә дә шул дәрәҗәдә үк мохтаҗ булачактыр. Сез хакимиятне кулга алдык, шуңа күрә башка фиркаларның хәерхахлыгына һәм ярдәменә мохтаҗ түгел дип алданмагыз. Киләчәктә мөселман иҗтимагый фикеренә мохтаҗ булмаячакбыз дип уйламагыз.
Садри Максуди менә шундый төпле фикерләрен яңгырата. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.